Últimamente el core body, igual de core.
Dwi'n meddwl, ydw, rhaid i fi mynd efo'r cor cemis, cor ysgol gael.
Ie, fi hefyd, ond dwi ddim yn gwybod os dwi'n gall.
Pam? A, rhaid i fi'n gwneud arholiad.
Ie, hefyd.
Os does dim arholiad, gyda ti, wyt ti'n gallu dod achos?
Ie, ie. Efallai dwi'n mynd i drenio i wneud arholiad. Dwi'n wneud yr arholiad a wedyn.
Am faint o gloch wyt ti'n dod?
Dwi'n mynd gwybod. Dwi'n meddwl am 8 neu...
Mae gyngor dan yn ddechrau am hanner
awr. Hanner awr wedi 8.
Felly, mae amser i ti os... Am faint o gloch rhaid i ti mynd i wneud ar yr arholiad?
Efori?
Efori?
Am 6. Ie, dwi'n meddwl.
Rhaid i ti wneud 1 awr a hanner ac wedyn mynd i...
A rhaid i ni drenu empanadas hefyd.
A, wel, mae dy mam ti yn cellu brynu os...
Yeah.
Wyt ti'n gofyn i chi? oes rhyw acto?
Ie, dydd Mercher 25. Acto de Lisaos.
A, wyt ti'n mynd i fynd?
Dwi'n meddwl, ie, efallai.
Mae acto o Gamwy yn mynd fyr. Na, 12. Dydd Sadwrn achos, 13, dydd Sil.
A ie, ac dwi'n sgol fe eithrin Gaiman i'n
4. Na, 4.
Dydd Gwan 4 o Rhagby. A o'r ysgol Hendran Rhylew i'n 5.
A cefallu, 5 ac o'r ysgol Gardd.
Bydd Sadwrn.
Ie. Dwi ddim yn gwybod. Ie.
A beth ydych chi'n mynd i wneud yn Actor Ysgol Cerdd?
Dwi ddim yn gwybod beth yw'n ddawnsio efo'r griw o ddawnsio yn Cymraeg. Wel, byddwn ni'n gannu yn y cor. Beth arall?
Felly, wyt ti ddim yn mynd i chwarae fliwt neu piano
ar yr wythnos nesaf? Na, ddim yn gallu achos byddai'n on Buenos Aires. Dwi isio chwarae fliwt achos.
Mae'n diddorol.
Ydy. Ond, wel.
Y tro nesaf.
Dwi'n mynd gwybod pryd, ond...
Wyt ti'n mynd i dysgu fliwt yn La Plata y blwyddyn nesaf?
Os yn gallu, dwi isio dysgu lot o bethau.
Yeah.
Fliwt, canu,
yeah.
Beth arall. Wel, dwi isio mynd i dysgu i goginio, Jeff a bethau eraill.
Oedd o bethau.
Ie.
Dwi eisiau neud. Nesaf efallai dwi'n dysgu fiddl. A clarinet.
Clarinet, ble?
Yma, yn yr ysgol car.
A, mae Gustavo yn dysgu. Dwi wedi gweld y clarinet. Dwi'n dysgu fiddl efo Silvia.
Yeah?
Eleni.
Yeah.
Os dwi'n gallu y blwyddyn nesa, na, dim blwyddyn nesa, dau blwyddyn nesa, byddai'n neud biotechnoleg, achos dwi ddim yn gallu isgrifir me yn ddau.
Yeah. Wyt ti'n meddwl mynd i Cymru y blwyddyn nesa?
Ddim yn gwybod achos dwi'n dechrau y brifysgol yn mis Chwefror. Achos... Os dwi eisiau mynd i'r bega allan am ddefru, mae tan mis Mawrth, felly dwi ddim yn gallu. A dwi ddim yn gwybod os mae amser i fi i mynd bega...
Dwi'n gallu mynd i'n mis Mehefin, dim ond mis Mehefin neu dim ond mis Fennaf.
Dwi'n meddwl...
Dwi'n gallu dewis i'n mis a...
Neu ddau... Achos mae gwyliau...
Ie.
Felly...
Ie, da ni'n mynd efo'r gorm...
Ac i falle...
Pumed o Gorffennaf. Tan 27, dwi'n meddwl.
Siata.
Ie.
Y falle, da ni'n mynd, wel... Mae... 8... Gwas ysio'n gyda? Wel, no, mae hawgdyd. Ah, sí, ya sé. Faint o blwyddyn rhaid i ti astudio yn yr ysgol Gerddi Gorffan?
2 blwyddyn arall.
Faint o pwnciau?
12 o'r blwyddyn.
O'r blwyddyn?
Ie. Y blwyddyn yma, 13. Y blwyddyn nesaf, 12. Ac y blwyddyn olaf, 12 hefyd. Ie, mae llawer. A mae llawer i darllen a darllen a darllen.
Mae'n ddiwles
Ie.
iawn.
Dim cerddoriaeth. Mae
na,
bobl
dwi'n
i
gwybod.
darllen, darllen, darllen. Ie, mae'n ddiwles iawn.
Ddiwles. Iawn.
Wyt ti'n gallu dysgu dawnsio wedyn Gymraeg yn lyfleddach?
Dwi wedi meddwl am hwn a byddai'n mynd â materiál
Ie,
i dysgu
CDs neu llyfrau.
CDs, llyfrau, fideos.
Ie. Ie, mae'n diddorol.
Dwi eisiau gwneud rhyw criw
Grŵp.
bach efo Anto, Maria
Ie, Mariela,
Selina,
Mariana,
Mariela,
Nico. Mae
Mariana,
llawer o
Nico,
bobl o Gymraeg.
Agustin. Ac os o'n i'n gallu dod i'r Eisteddfod y Bobol Ifanc y flwyddyn nesaf,
Ie.
rhaid i ni ddawnsio'n iawn. Byddai'n dod i gynnu efo'r cor
Ei,
ifanc.
mae'n cwrw'r ando.
Ac os o'n i'n gallu, byddai'n dod i'r Eisteddfod y Wladfa.
A da chi'n gallu dod efo'r gwrando hefyd?
Ah, mae'n iawn. Dwi ddim yn nabod y gwrando.
Na, i chwaith ond. Dwi'n gwybod fod Mariela yn canu.
Beth ydych chi'n canu?
Na, dwi'n gwybod.
Iawn, dwi'n gallu mynd â bethau yn Gymraeg
Ie.
i ddysg.
A wyt ti'n mynd i astudio cyfansoddi arweinydd hefyd?
Na, dwi ddim yn gwybod byddai'n astudio cyfansoddi ac os dwi'n gallu dau beth di wahanol iawn
Ie.
biotechnoleg
Yn y bledda
yn
hefyd.
abod
Iawn.
dim pawb pwnciau dim
Ie.
ond tri a blwyddyn
Ie.
pawb pwnciau popeth
O'r
o
cyfansoddi a...
cyfansoddi a dim ond dau neu tri o biotechnoleg.
Iawn.
Dwi'm yn gwybod os biotechnoleg neu alimentos.
Ie. O, faint o amser ydi cyfansoddi?
Chwech.
A biotechnoleg?
Pimp.
A.
Si pari.
Wyt ti'n mynd i orffen y dau
Na, dwi'n mynd gallu.
efallai?
Efallai. Os dwi'n gallu.
Ie.
Dwi ddim yn gallu inscrifio'r me. Yn athos.
Pam?
Dwi'n gwybod. Mi mor fan. Yn gwybod.
A, ie. Mae Mariela
Felly
yn
rhaid
dau
i mi dechrau 2 blwyddyn nesaf.
Ie.
Os dwi'n gallu y flwyddyn nesaf, dwi'n mynd i dawns sals, dwi'n mynd i dysgu salsa a dango, achos
Mae'n diddorol.
dwi wedi mynd i dosbarthnag yma, felly dwi eisiau continuar.
A faint o boblogau mae'n mynd i astudio yn La Plata neu Buenos Aires y flwyddyn
I
nesaf?
La
Ti'n gwybod?
Plata,
O'r Ysgol Gamwy?
mae Maria yn dod i fyw gyda fi. Maria?
A beth mae hi'n mynd i astudio?
Geofísica.
Mae'n
A
diddorol.
tri person,
A mae'n arro.
tri ffrindiau yn mynd i Buenos Aires. Shamila Yara i Bere.
A beth mae hi'n mynd i
Mae
astudio?
Shamila yn mynd i wneud kinesiologia. Mae Yara yn mynd i wneud alimentos. Ac mae Vera yn mynd i wneud nutrition.
A Felipe, wyt ti'n gwybod yna?
Na, dwi ddim yn gwybod. Mae o ddim yn gwybod, felly
A,
da ni ddim yn gwybod. Ond, dwi ddim yn gwybod os mae llawer, os mae pobl yn mynd i astudio, mae pobl arall yn mynd i astudio. Llawer o bobl yn mynd i aros yma.
Yna, yn rheleu neu...
Ond dwi ddim yn gwybod os mae nhw'n mynd i astudio.
Ie.
Efallai.
A pan dach chi'n mynd nawr i Trevelin, beth dach chi'n mynd i wneud? Dach chi'n mynd i...
Da ni'n mynd i aros
Yn Trevelin.
yn Rhyfelin, yn campament, yn odr. Mae
Camping.
Linda. Camping Linda. Na, na, na. Da ni'n mynd i wneud cerdded.
Da chi'n mynd i wneud cyngerd a dawns o'ch hefyd
yma? Na, does dim cyngerd y blwyddyn yma.
Pam?
Dwi'n mwyn gwybod... A da ni ddim yn gallu mynd i'r defili o'r dydd o Dryferin.
Pam?
Achos...
Da chi'n dod
na,
gyntaf?
Na, da ni'n mynd i Ladro Chita.
A.
Mae Marta wedi ddewis beth ydy'n... I bedro i'r amio, mae'n important. Ma, ni fe wchta'r maddi cymaint. Felly, a, does dim cyngor.
Da chi'n mynd i'r ysgol 18?
18. A, dwi ddim yn gwybod. I'r ysgol 12, dwi'n meddwl. Ni'r ysgol 2?
18, yw'r ysgol gyntaf yn y rhawli.
E, falle, dwi'n yn cofio.
I ddeisio rwod.
Does dim rhaid i ni paratoi i ddangos werin achos does dim cyngor. Ond mae Marta wedi dweud paratoi uwch achos y falle
da
ni'n gallu
a da chi'n mynd i'r parc yn y ddeleithon Los Alerces? Ie, siwr o
dwi'n meddwl si, y ti da ni'n mynd dyd mawr ni
da chi'n mynd dyd llun o Gaiman? Ie
a mwyth o'r gloch
yn y bore
yn y bore da ni'n cyrraedd i Drefelin
ti a pim achos
os mae...
Bobeth yn iawn.
Bobeth yn iawn. Da ni'n cyrraedd am bim. Ac da ni'n... Da ni'n... Baratoi...
E babell.
E babell. Ac wedyn bwyta...
A da chi'n mynd i gani a dawns.
Gani a dawns o...
Trwy nos.
A gesgi. Dwi'n ei gwybod. Os da ni'n gesgi. Ac dydd morth. Da ni'n mynd... Dwi'n meddwl i Los Alerces.
Ie.
Dydd Mercher, da ni'n mynd i Ladro Chita. Dydd Iai... Famo...
I Ffotelw Ffw.
A, dydd Iai Ffotelw Ffw. A, dydd Morth, da ni'n mynd i fynd i'r Hotel Argentino neu rhyw paf o Foliche, si Iai Abierto.
Ie.
Yeah. Mynd i ddawnsio. Si Iai Foliche Abierto, na ni'n person o fi. A dydd Gwener ddim yn cofio a da ni'n dod do i Gaiman dydd Sadwn
a dim ond 5 diwrnod
tan dydd Llun
yeah.
O dydd Llun tan dydd Sadwn
pan roeddwn ni wedi bod yn Rhefelin fion ni 10 diwrnod dwi'n meddwl
10 diwrnod?
Ie, yeah, yeah. Mwy na un wythnos
pan mae prosiect yn A, porci, gysau hyn beth o'n fant. Felly ma.
Ie, falle.
Dwi'n mynd gwybod.
A beth wyt ti'n mynd i wneud yn awr?
Wel, rhaid ti'n mynd i trylew i brynu cyfrifiadur.
O.
A wedyn rhaid ti'n mynd i ddarllen.
Wyt ti'n mynd ar y bws?
Na.
Rhaid i'n gael efo dy mam neu...
Na, dwi'n mynd efo nain. Ac wedyn rhaid i mi ddewis neu...
Oes archoliad yw'r wythnos yma?
Llawer achos wedi symud popeth i'r wythnos nesaf achos dwi'n mynd i Buenos Aires y blwyddyn nesaf. Felly rhaid i mi... Aaaa! Gwaith card reifa popeth.
Ie. Mae rhaid i mi fynd yn awr achos mae Milton yn ffrind yn aros yn yr ysgol gyrdd yma.
Aaaa! Wyt ti'n mynd i drelewr nawr? Ie,
nawr.
Iawn. Wel...
Wela di y wythnos nesaf?
Iawn.
Na, wythnos nesaf wyt ti'n mynd i'r aflada.
Na, dwi... Wel, ti, fori.
Dwi'n mynd gwybod. A, os dwi'n mynd
i'r cengard... Os dwi'n mynd i'r cengard?
Os dwi ddim yn mynd i'r cengard, dydd...
Dydd Gwener?
Gwener yn y cor.
Neu, dydd... Si.
Ie.
Iawn. Tora.
Rhaid i mi wneud party.
A, dydd Saturn.
Ie.
Da ni'n gallu wneud. Mae... Llawer o bobl yn eisiau gwneud party ddiwedd Saturn.